Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 14. maj među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda večeras o Kosovu. Nije bilo prekrajanja izbornih rezultata, saopštilo tužilaštvo Srbije. Odbrana traži oslobađanje Gotovine i Markača, Haško tužilaštvo, potvrdu presude. Janukovič je zatražio od Evropske unije da ne ponižava njegovu zemlju nakon poziva Evropske komisije da se bojkotuje prvenstvo u nogometu. Mali izgledi za formiranje grčke vlade. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o tome mogu li protesti ugroziti izborne rezultate u Srbiji? Hoće li zastupnici entitetskog parlamenta u Banja Luci usvojiti zakonske akte po kojima se Republika Srpska može dalje zaduživati? Dvostruko, sve do brojke od 8 milijardi maraka. Te može li rebalans budžeta crnogorske države dovesti i do ekonomskog kolapsa? O svemu detaljnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savet bezbednosti razmotrit će večeras izveštaj o situaciji na Kosovu, u kojem je generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio na tenzije. On je rekao da uprkos napretku dijalogu Beograda i Prištine, napetost i dalje ugrožava mir i stabilnost na Kosovu i u regionu. Tužilaštvo Srbije saopštilo da nisu falsifikovani glasovi na biračkom mjestu u Pančevu, sa kojeg je džak koji su funkcioneri Srpske napredne stranke pokazali kao navodni dokaz izborne krađe i predali policiji iznet, pošto su svi glasovi evidentirani, a zapisnik upućen Republičkoj izbornoj komisiji bez ikakvih izmjena. Portparol Republičkog tužioca Tomo Zorić izjavio je da je naloženo da se utvrdi ko je uzeo listiće.
To ukazuje da je materijal koji je predat policiji nije ni na koji način uticao na rezultate izbora sa tog biračkog mesta, jer je oduzet nakon što je završeno glasanje, prebrojani glasovi, sastavljen zapisnik i taj zapisnik je potpisan od strane predstavnika svih političkih stranaka, učesnika izbora, bez jedne primjedbe.
Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić najavio je danas da će on lično i cela stranka fizički braniti svaki glas u drugom krugu predsjedničkih izbora 20. maja. U Sarajevu održana prva zajednička sednica oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na kome su poslanici postavljali pitanja, a ministri odgovarali.
Poslanici i delegati oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine interesovali su se o tome imali vijeće ministara BiH plan rada, koliko zakona su do sada donijeli, šta se dešava sa koridorom 5C na dionicama puta koje su sporne, kada će biti izmijenjen zakon o javnom RTV sistemu koji bi omogućio formiranje hrvatskog kanala i slično. Ono što je simptomatično je da se samo jedno pitanje odnosilo na evropske integracije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se tiče predpristupne pomoći iz evropskih fondova. Delegat Halid Genjec.
Radi se o sredstvima u iznosu od oko 220 miliona eura za ove dvije godine, a o značaju tog instrumenta govori samo podatak da tri oblasti, pravosuđe, saobraćaj i energija, Evropska komisija stavlja kao prioritete i spremna je vrlo izdašna sredstva za te sektore.
Rijetka su bila i pitanja o nezaposlenosti, ekonomskom i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine. Tek Martin Raguž tražio je objašnjenje da li vijeće ministara BiH ima neki plan da zaustavi pad kreditnog rejtinga i smanji broj nezaposlenih.
Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine na godišnjoj razini je iznad 6 milijardi KM-ova. Imamo pokazatelje da broj nezaposlenih skoro sustiže brojku zaposlenih.
Nikola Špirić, ministar financija i trezora BiH, je na postavljeno pitanje odgovorio.
Očekujem da će Fiskalni savjet Bosne i Hercegovine, kada usvojimo ovaj budžet, napokon početi da se bavi ovome o čemu ste vi govorili, o suštinskim stvarima, dakle da se bavi politikama koje znače napredak zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Haškom sudu je održana žalbena rasprava u slučaju protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog zločina počinjenih tokom i nakon operacije Oluja 1995. godine.
Raspravno vijeće je krivo zaključilo kako su meta napada bili i civili zbog stvaranja pravila od 200 metara moguće pogreške u gađanju, istaknuo je branitelj generala Gotovine Luka Mišetić, navodeći kako je prema presudi na područje Knina palo 1200 projektila, a da s druge strane nije pružen ni jedan dokaz o civilnim žrtvama i masovnom razaranju civilnih objekata, riječima sudskog prevoditelja.
Da je raspravno vijeće prihvatilo standard od 400 metara, Leslijev standard, zaključilo bi da je samo 13 od 1200 ispaljenih granata palo dalje od margine pogreške oružja Hrvatske vojske.
Tijekom replike tužitelj Douglas Stringer iznio je drugačije viđenje na granatiranje gradova na području takozvane Krajine. Prema Stringeru, da su napadi bili nasumični sa ciljem protjerivanja, moglo se zaključiti i prema zapovjedima hrvatskih snaga, a ponašanje prema civilima srpske nacionalnosti nakon same operacije Oluja to dodatno potkrepljuje.
Nekolicina srpskih civila koji su ostali na licu mjesta posle granatiranja bili su uglavnom oni koji su bili suviše stari ili slabi da pobegnu. Tokom sljedeća dva mjeseca ovi nesrećnici su bili meta neobuzdanog talasa, zločina i odmaste u rukama lica počinjenih Gotovini i Markaču. Sve ovo vrijeme Gotovina i Markač nisu preduzeli nikakve ozbiljne mjere da stave tačku na ova krivična dela.
Konačna presuda žalbenog vijeća pod predsjedanjem suca Teodora Merona može se očekivati krajem ove ili početkom iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Bosni i Hercegovini je naglo zahladnjelo, u pojedinim mjestima uključujući i Sarajevo je pao snijeg. Snijeg je prekrio i Žabljak, a temperatura je na sjeveru Crne Gore drastično pala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U borbama za kontrolu strateškog grada Rastana su poginula 23 sirijska vojnika, desetine ranjeno, od granata vojske ubijeno je 9 ljudi i preko 40 ranjeno. Ministri spoljnih poslova Europske unije usvojili su danas u Briselu novi paket sankcija protiv sirijskog režima. Predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju Irana počeli su danas u Beču razgovore o kontroverznom iranskom nuklearnom programu 3 mjeseca posle 2 neuspješne posjete predstavnika agencije toj zemlji. Glavni međunarodni inspektor Herman Nakerc.
Nastavljamo dijalog sa Iranom u pozitivnom duhu. Cilj dvodnevnih razgovora je da se postigne sporazum o načinima za rješavanje ključnih pitanja. Razjašnjavanje moguće vojne dimenzije iranskog programa je naš prioritet. Važno je da možemo da se angažujemo oko suštine tih pitanja i da nam Iran omogući pristup ljudima, dokumentima, informacijama i lokacijama.
NATO će nastaviti izgradnju antiraketnog štita u Europi dok ne postigne pun operativni kapacitet, izjavio je generalni sekretar Severnoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovic izjavio da Europa ne bi trebalo da, kako istakao, ponižava njegovu zemlju u trenutku kada se hvata u koštac sa najtežom krizom u odnosima sa Unijom. Ukrajina početkom mjeseca odložila održavanje Europskog samita čiji je domaćin trebalo da bude uoči Europskog prvenstva u fudbalu koje je 8. juna počinje u toj zemlji Poljskoj, pošto se većina učesnika povukla u znak protesta zbog tretmana koji u zatvoru ima bivša premijerka i liderka ukrajinske opozicije Julija Timošenko. Janukovic je rekao da Ukrajina deli europsku zabrinutost zbog sudbine Timošenkove, ali je ocijenio da bi europski zvaničnici možda trebalo da, kako istakao, spuste ton. Europska komisija saopštila da će i svi komesari Europske unije bojkotovati Europsko prvenstvo u fudbalu, čiji će domaćin biti Ukrajina, što bi mogle da urade i ministri iz Njemačke i drugih država. Danski ministar inostranih poslova Willy Somdal.
Naša pozicija je da vršimo maksimalan pritisak na Ukrajinu do Europskog prvenstva, pa ćemo onda odlučiti, a ne sad.
Šef švedske diplomatije Carl Bildt je rezervisaniji prema bojkotu.
Iskreno moram da kažem da ne smatram da je prisustvovanje ili odsustvovanje sa fudbalskih utakmica ključni instrument evropske politike. Imamo mnogo snažnije mehanizme i treba da ih iskoristimo. Na kraju, na ukrajinskim liderima je da odluče da li žele da njihova zemlja nastavi smjerom kojim ide Poljska ili Bjelorusija, a svaki od ta dva izbora ima svoje posljedice. Take the country in the direction of Poland or in the
direction of Belarus, and that has consequences that particular choice. Delegacija State Departmenta posjetila je danas Timošenkovu koja je nedavno iz zatvora prebačena u bolnicu. Formiranje grčke vlade nacionalnog jedinstva neće biti moguće, izjavio jutros lider male proevropske stranke Dimnar, čija se pozicija smatra ključnom kako bi ta zemlja izbjegla nove izbore i rizik od napuštanja zone evra. Europska komisija pružila je danas uvjeravanje kako želi da Grčka ostane u zoni evra, ali je kao uslov postavila da zemlja poštuje obećanja koje je dala poveriocima. Nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila danas nakon ubedljivog poraza njene Hrišćansko-demokratske partije u najmnogoljudnijoj saveznoj pokrajini Severnoj Rajni-Vestfali da će nastaviti dosadašnju europsku politiku rigoroznih mera štednje.
Moramo da se suočimo sa rezultatima izbora u Sjevernoj Rajni-Vestfali i naravno juče je bio gorak dan, dan bolnog poraza.
schmerzhaften Niederlage.
Socijaldemokrati koji su pobedili u ovoj pokrajini kritikuju, kao i novoizabrani predsjednik Francuske Hollande, mere štednje na kojima insistira Merkelova. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Savjet bezbednosti večeras o Kosovu. Nije bilo prekrajanja izbornih rezultata, saopštilo tužilaštvo Srbije. Odbrana traži oslobađanje Gotovine i Markača. Haško tužilaštvo potvrde presude. Sneg pada na Zapadnom Balkanu. Janukovic zatražio od Evropske unije da ne ponižava njegovu zemlju nakon što je Evropska komisija najavila bojkot Evropskog prvenstva u fudbalu zbog slučaja Timošenko. Mali izgledi za formiranje grčke vlade.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana, s vijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Priča o optužbama za krađu izbora u Srbiji, koju je inicirala opoziciona Srpska napredna stranka, dodatno se zaoštrava nakon što je nadležno tužilaštvo saopštilo da nije bilo izborne krađe. Dok policija nastavlja istragu o tome kako su listići nestali, lider naprednjaka Tomislav Nikolić ne preza ni od otvorenih prijetnji da je spreman i fizički se obračunati ukoliko bude neregularnosti tokom glasanja u drugom krugu predsjedničkih izbora, bilježi Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da nije bilo prekrajanja izbornog rezultata na biračkom mjestu u Pančevu, odakle potiče džak koji su funkcioneri Srpske napredne stranke pokazali kao navodni dokaz izborne krađe. Džak je, rekao je Tomo Zorić, portparol tužilaštva, iznet nakon što su glasovi evidentirani i zapisnik upućen Republičkoj izbornoj komisiji bez ikakvih izmena.
Ovdje se ne radi o izbornoj krađi narodne volje, odnosno prekrajanju izbornog rezultata, jer ste vidjeli da su zapisnike potpisali svi predstavnici stranaka, da je zapisnik autentičan, već se radi o oduzimanju glasačkih listića koji su već prebrojani, konstatovani u zapisniku bez jedne primjedbe od svih stranaka, nakon što je završen izborni proces.
Predkrivični postupak je u toku, tako da Zorić i grupa tužilaca koji su prisustvovali konferenciji za novinare nisu mogli izneti detalje o slučaju, iako, kako su rekli, imaju određenih podataka u vezi sa tim kako su listići mogli da budu ukradeni. Zorić je ukazao i na nedosljednosti u izjavama predstavnika Srpske napredne stranke u ovom predmetu. Predsjednik te stranke Tomislav Nikolić je, kaže portparol tužilaštva, javno saopštio da je nađeno oko 3000 listića, a policiji je predato 2109 koji potiču sa glasačkog mesta 57 u Pančevu. Također, predsjednik SNS-a izjavio da su ti listići nađeni u kontejneru, dok je njegov zamjenik Aleksandar Vučić u policiji izjavio da je materijal SNS-u dostavljen ispred stranke, podsjetio je Zorić. Nacionalni kriminalistički centar uradio je veštačenje i utvrđeno je da su obrazili 2109 listića autentični, što znači da su to listići koje je obezbedila Republička izborna komisija, istakao je Zorić. Portparol tužilaštva također je kazao da u Republičkoj izbornoj komisiji fali još 20 vreća glasačkih listića, poput one koju je pokazao Nikolić. Ministar policije Ivica Dačić izjavio je ranije da mu, s obzirom da ga prati prošlost optužbi za izborne krađe, ne pada na pamet da učestvuje u tome i da će policija sve pritužbe o izbornim neregularnostima do kraja istražiti.
Saslušano je više desetina ljudi, odnosno svi oni koji su učestvovali u tom nekom izbornom lancu. Tu nije bilo nikakvih privilegovanih, niti zaštićenih. Svi koji su učestvovali u tom procesu će morati da daju izjave i da se vidi gdje je nastala i da li je došlo do nekih greške.
Politički analitičar Vladimir Guati ne vjeruje da se dogodilo krivično djelo prekrajanja izbora, da je drugim riječima došlo do krađe glasova građana, nego da se desila krađa izbornog materijala. Ocenjuje da upravo čuvanje tog izbornog materijala noć pre i noć posle izbora predstavlja slabu tačku u izbornom zakonodavstvu.
Tu je kritična tačka u čitavom tom izbornom procesu, to se sada pokazuje. Sljedeća reč je o tome da izbori počinju u 7. Izborni materijal veče pre toga dolazi u datu organizaciju i obično se smešta kod predsjednika biračkog odbora. Završeni izbori, prebrani listići, distribuirani, dakle prvo broj prebran odgovara, odvojeni, nevažeći i onda distribuiran po partijama i predstavnici ili njihovi zamjenici potpisali da je sabiranje bilo u redu i da je izborni izveštaj u redu. E sad, taj materijal izborni, to se završava recimo u 10 sati uveče. On opet postoji, i to je slaba tačka u čitavom izbornom procesu, kod predsjednika biračkog odbora, koji čovjek nema snagu ni mogućnost, a nekada ni želju da to čuva.
Da se napeta situacija u izbornoj Srbiji može oteti kontroli i čak prerasti u nasilje, najavio je predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. On je odbacio tvrdnje tužilaštva da nije bilo izborne krađe i najavio da će se za drugi krug predsjedničkih izbora naprednjaci bolje organizovati. Rekao je čak i da su spremni da u drugom krugu izbora 20. maja fizički brane svaki glas.
Dakle, neće moći da bude krađe ili ćemo da se tučemo zaista kad god budu htjeli da kradu. Ovog puta sam spreman da se fizički ja lično tučem na biračkom mjestu na kome kradu. Znači, neće biti zapisnika na mjestu na kome se utvrdi krađa. Nema govora, to vam garantujem danas. Znate, kad kažete da je sve u redu, kad vam posmatrači UEPS-a kažu da je sve u redu, to je znak da nije bilo tuče na biračkom mjestu. Znači, ako ne bude tuče na biračkom mjestu, možda je sve u redu. Ali sad prvi put vam kažem da ćemo svaki glas braniti fizički.
Vladimir Guati kaže da bi izborni materijal trebalo noć pre i noć posle izbora da čuva zvanični organ.
U demokratiji je izborni listić ono što je u ekonomskom sistemu novčana jedinica.
Da je u pitanju ukradena jedna vreća listića, kaže Guati, to bi nekako i moglo proći, ali 20 vreća upućuje na to da je reč o organizovanoj akciji, zbog čega se u mestima sa kojih su listići uzeti može dovesti u pitanje čitav ishod biračkog procesa. Ne treba, međutim, dodaje naš sagovornik, isključiti ni mogućnost da su u ovoj eliminaciji i sklanjanju izbornog materijala učestvovali i ljudi iz biračkih odbora, pa možda i njihovi predsjednici, kako bi kompromitovali izborne rezultate. Guati ipak naglašava da ovo što se dogodilo sa izbornim materijalom ne dovodi u pitanje regularnost izbora, iako baca senku na čitav izborni proces. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Opšti evropski trend su problemi s budžetom, tako je i u Crnoj Gori, gdje je u parlamentarnom odboru za ekonomiju razmatran rebalans tamošnje državne kase. Prema predloženim mjerama, javna potrošnja trebala bi biti smanjena za 16 miliona eura, uglavnom u neproduktivnim oblastima, a neće se zadirati u smanjenja socijalnih davanja ili plate u javnom sektoru. Opozicione partije, međutim, smatraju da vladin plan smanjenja potrošnje neće donijeti nikakav efekat, da su mjere populističke, a ne suštinske, i očekuju da vlada ponovno dodatno zaduži Crnu Goru. A to će, kažu opozicionari, dovesti do ekonomskog kolapsa, prenosi Srđan Janković.
Rebalans budžeta za ovu godinu trebalo bi da smanji rashode za 16 miliona eura, a u to spada smanjenje rashoda za službena putovanja, telefonske usluge, dok neće biti smanjenja plata, penzija i socijalnih davanja. Država dodatno želi da prihoduje od povećanja taksi za korištenje mobilne telefonije, kablovske televizije i električnih brojila. Govoreći o razlozima za predlaganje rebalansa budžeta, ministar financija Milorad Katnić je ukazao na nepovoljno međunarodno finansijsko okruženje, teške vremenske prilike početkom godine koje su blokirale ekonomski život u državi i donijele značajno manje prihode. A treća nepovoljna okolnost je aktivirana garancija kombinata aluminijuma prema Deutsche Banci, koju je država platila preko 20 miliona eura.
Dakle, prvi kvartal koji karakteriše svake godine niži budžetski prihodi. Ove godine je bio dodatno pogođen sa nižim ostvarenjem zbog vremenskih nepogoda, sa prelivanjem efekata krize u eurozoni, usporeni trgovina, manje strane direktne investicije, manji bankarski krediti, a na drugoj strani smo imali veće obaveze. Veće obaveze zbog vanrednog stanja i veće obaveze zbog vanrednih troškova, uključujući i plaćanje dodatnih obaveza po osnovu garancije.
Negativna je struktura javnog duga, te stoga je cilj da se promjenom budžeta smanji pritisak na javni dug, smanji javni deficit, rekao je ministar Katnić. Ove godine iz budžeta će biti vraćeno oko 220 miliona eura starih dugova. Cijena državnog zaduživanja je iznad 7%, što znači da se mora učiniti sve da se obori cijena zaduživanja, rekao je Katnić.
Javni dug u Crnoj Gori je prethodnih godina porastao, značajno porastao, i negativno se promijenila struktura javnog duga. Zato je ključno da kroz, između ostalog, i ovaj rebalans smanjimo pritisak na javni dug, da smanjimo deficit i da predstavimo Crnu Goru kao kredibilnog partnera na međunarodnom financijskom tržištu.
Za opoziciju rebalans budžeta predstavlja potvrdu da je planirani budžet bio neodrživ. Građani su opterećeni novim rashodima i zaduženjima, izvorni prihodi budžeta su smanjeni za 60 miliona. Planirane vladine uštede su populističke, a ne suštinske. Veselin Bakić iz Socijalističke narodne partije ocijenio da državi nedostaje blizu 260 miliona eura kako bi država izmirila sve obaveze. Do sada država se zadužila 308 miliona eura umjesto prvobitno planiranih 230 miliona. To će dodatno opteretiti građane.
U suštini, svi ti nameti koji se građanima uvode u ovoj godini, nove takse, mogu samo da pokriju ono što smo izmirili garancije za kombinat aluminijuma. Ovo sve drugo što nam se desilo, morat će se izmirivati iz kreditnih zaduženja.
Zabrinjava porast javnog duga, jer je već sada na nivou od 51% bruto društvenog proizvoda, kao i činjenica da će Ministarstvo financija potpuno samostalno odlučivati o narednim novim zaduživanjima države. I u Pokretu za promjene smatraju da je ključni krivac za tešku ekonomsku situaciju aktuelna, ali i prethodna vlada. Zarija Pejović.
Situacija je zrela za prelaznu vladu i situacija je spremna za nekog crnogorskog Montija i za vladu koja će u kratkom roku stabilizovati prilike.
Vladin predlog rebalansa budžeta oštro je kritikovao Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije, koji je rekao da finansijsku krizu u Crnoj Gori nisu izazvale samo međunarodne finansijske okolnosti, već pogrešna ekonomska politika vlade u oblasti privatizacija. Poseban problem predstavljaju dodatna očekivana zaduženja pod pritiskom inostranih banaka i investitora. Neminovno je da će biti još zaduživanja koja će vraćati naredne 3 ili 4 generacije, rekao je Živković.
Da li Crna Gora mora da plaća toliku cijenu pogrešnih poteza gospodina Đukanovića i njegovih kumova, koji su se zaduživali pa neće da vraćaju pare stranim bankama? Oni misle to može tako. Vi ste doveli stanje finansijsko u Crnoj Gori na ove grane. Vi ste krivi za to. Vi i vaše vlade koje su vladale za ovo. I sada treba to da podijelite sa narodom. Mislim da ove mjere neće donijeti ništa, da ćete još zadužiti Crnu Goru pod veoma nepovoljnim uslovima i da slijedi kolaps finansijskog stanja u Crnoj Gori.
Nakon što je Skupštinski odbor za financije i budžet usvojio predlog rebalansa budžeta, tu odluku treba da potvrdi plenum. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Skupština Republike Srpske razmatraće nacrt zakona o zaduživanju, dugu i garancijama. Iako je to na dnevnom redu sutrašnje sjednice, bura je već podignuta jer se tim zakonskim aktima omogućava veće zaduživanje entiteta. Budu li usvojeni, dug bi sa dosadašnjih 4 porastao na gotovo 8 milijardi maraka. Dovoljno velik razlog da opozicija zatraži rekonstrukciju ili čak smjenu entitetske vlade. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Prijedlog politike zaduživanja dokument je u kojem su iskazane potrebe Republike Srpske za kreditima u svim oblastima. Samo entitetskim željeznicama potreban je kredit od 330 miliona maraka, a za izgradnju autoputeva Banja Luka-Doboj i Doboj-Vukosavlje kreditna sredstva iznosila bi 1,4 milijarde maraka. Propalo preduzeće Sky Srpska bi nabavilo 2 aviona u vrijednosti 77 miliona. Za potrebe projekata u zdravstvu trebalo bi 136 miliona, a za investicije u Rite Ugljevik i Gacko oko 190 miliona maraka. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija umiruje javnost objašnjavajući da je tek riječ o iskazanim potrebama, čija je visina fantastičnih 3 milijarde i 600 miliona maraka.
I smatramo da će politika zaduživanja, odnosno prioriteti koje smo definisali u ovoj politici zaduživanja i smjernice kako ćemo se financirati, bit će osnov za dalje zaduživanje Republike Srpske po procedurama kako se i do sada išlo.
Tegeltija je podsjetio da svako zaduživanje potvrđuje parlament, koji je, što ministar nije podsjetio, do sada potvrdio 99% vladinih odluka. Predstavnik opozicije, lider Demokratske partije Dragan Čavić, napominje da na zasjedanju parlamenta politici zaduživanja predstoje 2 značajna nacrta zakona koja otvaraju prostor za nekontrolisano zaduživanje.
To su zakon o budžetskom sistemu i zakon o zaduženjima, dugovima i garancijama. Naime, ova dva zakona, ukoliko se usvoje u ovoj formi, omogućavaju da se u buduće zaduženja lokalnih zajednica, ali i Republike, ostvaraju novim formama. Prije svega da se ostvaraju za pokriće tekućih deficita na jedan volšeban način, gdje se dozvoljava kratkoročno zaduženje, ali transformacija kratkoročnog dugoročno zaduženje, što je do sada bilo striktno zabranjeno. Dalje, ovim zakonima se uvodi mnogo liberalniji pristup izdavanja davanju garancija i sa većim iznosom rezervisanih sredstava u odnosu na projektovane budžete, što samo po sebi otvara mogućnost da se garancije lako pretvore u redovan dug.
Zakonskim rješenjima ukida se i limit kojim je godišnji nivo rata kredita skupa sa anuitetima smio da iznosi do 18% izvornih prihoda budžeta u tekućoj godini. Sada se on, objašnjava Čavić, veže za nivo procijenjenog bruto domaćeg proizvoda. Još jedna novina su vladine garancije za zaduženja privatnih firmi. Možda je upravo to razlog što su se privrednici na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske složili s ponuđenim zakonskim rješenjima, tek uz neuvjerljive napomene da će nacrt proći javnu raspravu, a da će se politika zaduživanja doraditi. Sindikat je nešto skeptičniji prema zaduživanju Republike Srpske, a iz njegovih redova postavljaju pitanje kako će se to odraziti na nezaposlenost i ko će vraćati kredite. Dok predstavnici privrednika i radnika relativno mirno gledaju finansijsko urušavanje Republike Srpske, jedina opozicija pokušava alarmirati javnost. Član Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske demokratske stranke Zoran Latinović podsjeća da ukupni dug Republike Srpske prelazi 4 milijarde maraka i da je dostigao 48% bruto domaćeg proizvoda.
Očekujemo i od predsjednika Republike i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata da konačno sabere sva ova stanja i da preduzme mjere i na osnovu obavljenih razgovora sa ministrima u smislu moguće rekonstrukcije ili izbora nove vlade.
Direktor Ekonomskog instituta u Bjeljini Aleksa Milojević.
Ova vlada je očito udarila u zid vlastite nemoći i sada traži, pošto ne može više da isplati penzije, ne može da isplati invalidnine, ne može da isplati plate i sada diže kredit da bi to odgodila za nekoliko godina, a za dvije godine bit će još gore. Znači, sada ćemo potpuno propasti.
Dragan Čavić.
Na taj način je potpuno jasno da se u perspektivu stvari vlast oslanja da u periodu u kome ona vlada i dalje nastavi sa duženjima i samo jednog razloga zna da ih oni neće vraćati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
A u dokumentima dana, među ostalim, donosimo priču o korištenju matičnih ćelija u Bosni i Hercegovini.
Jasna Kadrić iz Tuzle kao 20-godišnja djevojka obolila je od Hodgkinovog limfoma, odnosno raka limfnih žlijezda koji je izlječiv. Danas, 4 godine poslije, zasnovala je porodicu i za koji mjesec postaće majka. Zbog teške bolesti koju je uspješno savladala, odlučila je sačuvati matične ćelije svoje bebe koje se prilikom poroda uzimaju iz pupčane vrpce i ostaviti ih za budućnost.
Odlučila sam se zato što sam već bolovala ja od Hodgkin limfoma. Postakla me moja bolest da svoju bebu sačuvam matične ćelije, na taj način ju osiguram, što je najvažnije, zdravlje. Saznala sam od doktorice, s obzirom na moju dijagnozu, da imam pravo na besplatno pohranjivanje matičnih ćelija. Bolje da ih nikad ne zatreba, ali bolje da ih imaju.
Ako vas zanima ova tema, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope. Isti sadržaj možete naći i na našoj web adresi.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Savjet bezbednosti večeras o Kosovu. Nije bilo prekrajanje izbornih rezultata, saopštilo tužilaštvo Srbije. Odbrana traži oslobađanje Gotovine i Markača. Haško tužilaštvo potvrdu presude. Sneg pada na Zapadnom Balkanu. Janukovic zatražio od Evropske unije da ne ponižava njegovu zemlju nakon što je Evropska komisija najavila bojkot Evropskog prvenstva u fudbalu zbog slučaja Timošenko. Mali izgledi za formiranje grčke vlade.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su danas bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.